Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. 24. decembar. Vijesti dana su sljedeće. Ni NATO ni Rusi nijesu tražili baze u Crnoj Gori, kaže ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić. Svetozar Marović iskoristio zakonsko pravo da ne svjedoči na suđenju bratu Draganu u ponovljenom suđenju. Neće biti referenduma o ćirilici, kazao hrvatski premijer Milanović. 14 poginulih, 100 povrijeđenih u eksploziji u Kairu. Ukrajinske vlasti proglasile nepoželjnim Sakašvilija i još 35 stranaca. Rusija tužila Evropsku uniju pred Svjetskom trgovinskom organizacijom. Večeras tradicionalni božićni koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivat.
Svaka im čast. Ja iz godine u godinu ostajem bez teksta u toku koncerta. Čak ne želim, čak mi nekad smetaju aplauzi jer sam potpuno kupljen tonovima koji dolaze sa pozornice.
Ako je prvi urbanistički dio Tivta bio gradski park, onda je ovaj duhovni bio gradska muzika. Otprilike oko nje se gradi urbani dio Tivta.
A uoči Božića posjetili smo i bar.
Posjeti je, dragi druže, pa da vidiš Božji dar, od davnina varoš jednu prelijepi stari bar. Tu je vojska mnoga prošla, gradili ga neimari, sve tri vjere sad tu žive, isto kao preci stari.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
U Crnoj Gori niko nije tražio otvaranje vojnih baza na našoj teritoriji, rekla je u izjavi za dnevne novine ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić i dodala da postoji precizna procedura kada su posjete stranih brodova našim lukama u pitanju i da Crna Gora se drži tih procedura. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović danas je na suđenju u predmetu zavala iskoristio zakonsko pravo i nije svjedočio jer mu je optuženi Dragan Marović rođeni brat. Marović je ranije u istražnom postupku kod tužioca i prethodnom suđenju detaljno svjedočio. Viši sud u Podgorici je 5. juna prošle godine osudio 11 optuženih na ukupno 30,5 godina zatvora zbog nezakonitosti tokom izgradnje fabrike za preradu morske vode, ali je apelacioni sud ukinuo presudu i vratio predmet na ponovno suđenje. U Višegradu je odgođeno rušenje kuće Sumbule Zebe u kojoj je 14. juna 1992. godine živo spaljeno 70 civila bošnjačke nacionalnosti. Rušenje su spriječile žene udruženja Žene žrtve rata koje su ogradile kuću trakom, onemogućivši ulazak inspekcije. Rušenje kuće je najavljeno za danas nakon što je urbanističko-građevinska inspektorica Ljiljana Čiković naredila da se ukloni dio kuće koji je, kako je navedeno u odluci, mimo zakonske regulative naknadno urađen. Predsjednik hrvatske vlade Zoran Milanović poručio je da neće biti referenduma o ćirilici jer bi na taj način jedno pravo bilo potpuno nepovratno oduzeto, naglašavajući da je to pitanje civilizacijskog opstanka Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 14 osoba je poginulo, a više od 100 povrijeđeno u snažnoj eksploziji kod policijske stanice u gradu Mansuri, 120 km sjeverno od Kaira. Ranjen je načelnik gradske policije, dok je šef njegovog kabineta poginuo. Za sada se ne zna ko je aktivirao eksploziv, javile su agencije pozivajući se na bolničke i bezbjednosne izvore. Eksplozija je bila toliko snažna da je obrušila dio četvorospratnice. Velika šteta načinjena i na okolnim zgradama. Na mjesto eksplozije su desetine vozila hitne pomoći. Privremena egipatska vlada za napad je optužila muslimansku braću koju je premijer proglasio terorističkom organizacijom. Najmanje 14 osoba je poginulo, više od 100 povrijeđeno u snažnoj eksploziji. Oprostite, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je naoružane grupe u Južnom Sudanu da će zbog mnogobrojnih prijava biti suspendovana istraga zločina protiv čovječnosti u toj zemlji. Svijet nadgleda sve dijelove Južnog Sudana, rekao je Ban Ki-moon sinoć u Njujorku na margini sastanka Savjeta bezbjednosti o krizi u Južnom Sudanu. Bivši gruzijski predsjednik Mihajl Sakašvili i još 35 stranih građana s gruzijskim, američkim i njemačkim državljanstvom optuženi su za destabiliziranje situacije Rusije u Ukrajini i proglašeni nepoželjnim, izjavio je utorak za Komersant, jedan poslanik iz stranke koja podržava vlast. Rusija je danas optužila Evropsku uniju za kršenje principa o slobodnoj trgovini, pokrenuši tako prvi spor pred Svjetskom trgovinskom organizacijom. Prema tvrdnjama Rusije, ruski proizvođači čelika i vještačkog đubriva oštećeni su u Evropskoj uniji zbog postojanja energetske takse na niz uvoznih ruskih proizvoda koje je na snazi od 2002. godine, prenosi France Press.
Slobodna Evropa.org.
Uz još jedan srdačan pozdrav prelazimo na naše teme dana. Trend poboljšanja odnosa na relaciji Podgorica i Beograde, sve bliskije odnose i tješnju saradnju crnogorske vlade sa novom vlasti u Srbiji, kao i otopljavanje na relaciji sa Srpskom crkvom, prate i sve učestaliji pozivi premijera Đukanovića političkim predstavnicima Srba da uđu u njegovu vladu. Da li je Đukanoviću na srcu pokušaj nacionalnog pomirenja u još uvijek podijeljenoj Crnoj Gori ili takvim pozivima pokušava da disciplinuje manje koalicije partnera SDP i dodatno oslabi opoziciju? Pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Premijer Milo Đukanović u subotu je ponovio ono što je potencirao i uoči nedavne posjete Beogradu, kako bi za Crnu Goru bilo korisno da u njenu vladu uđu politički predstavnici Srba. Njegova demokratska partija socijalista se, kako je naglasio, nije šalila kada je pozvala druge partije da uđu u vladajuću koaliciju.
Nismo se šalili, zaista želimo da širimo koaliciju jer mislimo da bi to bilo u interesu Crne Gore. Smatrali smo da za početak treba obnoviti tu ideju koja je stara nekoliko godina.
Đukanovićove pozive o ulasku Srba u vladu okuraživali su predstavnici vlade Srbije i pojedini sveštenici Srpske crkve, tvrdeći kako bi na taj način prestale podjele u Crnoj Gori. Najnovija poruka na tom fonu stigla je i od samog premijera Ivice Dačića, koji je, koliko juče, pozvao Srbe u Crnoj Gori da uđu u vlast, jer bi to bio najbolji način da se zaštite nacionalni interesi Srba koji žive u dijaspori.
Mi moramo se borimo za srpski nacionalni interes u Crnoj Gori. A ta borba se ostvaruje da pobedite, da učestvujete, da budete na vlasti.
Sa druge strane, Đukanovićeva inicijativa o širenju vladajuće koalicije naišla je na konfuzne odgovore unutar Crne Gore. Najprije lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, odbio mogućnost da ta partija razgovara o ulasku u vladu, što u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja i funkcioner te partije i šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta, Goran Danilović.
Đukanović šalje poziv kao da nas uvodi u kuću velikog brata. Sa novom srpskom demokratijom, bez obzira koliko bilo teško stanje našeg naroda i koliko bilo teško stanje za našu politiku, se tako ne razgovara. Mi da smo htjeli tako sebe da omalovažavamo i prodajemo, mogli smo to davno da uradimo.
Spekulacije kako je Đukanović zapravo ciljao na socijalističku narodnu partiju ojačale su reakcije iz te partije, koja navodno odavno koketira sa Đukanovićevom DPS. Najprije reagovao šef poslaničkog kluba stranke, Aleksandar Damjanović, koji nije isključio diskusiju sa Đukanovićem o, kako je rekao, načinu na koji će razgovarati i dodao kako će u odluci o tome saslušati stav Srpske crkve u Crnoj Gori. Dan kasnije demantovao je da bi se ti razgovori odnosili na mogućnost ulaska u vladu, dok je lider SMP-a Srđan Milić bio još eksplicitniji.
Razgovori mogu da budu socioekonomskim i drugim pitanjima, ne mogu da budu u koaliciji, ne mogu da budu u proširenju, jer ono što SMP jeste, to je ozbiljna i organizovana partija. Ako neko želi da razgovara nešto ko vlade, može nakon sljedećih izbora. I zato pozivam predsjednika DPS-a, predsjednika SDP-a ili da riješe međusobne odnose ili da nas ne zamajavaju ovdje, nego da krenemo u nove izbore.
Ako i Nova i SMP odbacuju bilo kakvu šansu da se pridruže Đukanovićevoj vladi, šta je onda bio cilj premijerovog poziva? Goran Danilović ne smatra da se iza njega krije Đukanovićeva iskrena želja da doprinese unutrašnjem pomirenju, već namjera da stabilizuje svoju partiju, a stabilizuje i pokuša da disciplinuje svog koalicionog saveznika oličenog u SDP-u.
Mi u Novoj srpskoj demokratiji razumijemo da sada srpski narod koji je voljom Đukanovića marginalizovan, doveden do ruba egzistencije, diskriminisan prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, diskriminisan u obrazovno-prosvetnom sistemu, sada je poželjan partner jer treba poslati poruke SDP-u. A strašno je što Đukanović misli da cijeli jedan narod i njegovi politički predstavnici pozicije mogu biti kusur u nekom podmirivanju međusobnih računa.
I na kraju, šta o Đukanovićevom pozivu srpskim partijama da prošire vladajuću koaliciju, kaže Džavi Šabović iz Socijaldemokratske partije, koji se nije ustezao u svom kritičkom odnosu prema dominantnom koalicionom partneru, sa kim se SDP sve češće mimoilazi po mnogim pitanjima.
Činjenica je da DPS ima takvo ponašanje kako ima, da misli da će nas sa širenjem koalicije uticati na naše određenje. Ne može nas zaplašiti sve što je bilo i znaš kako naš narod kaže, prva ljubav zaborava nema. Ili što bi rekao pjesnik, uzmemo li u ruku šaku pepela, vidjet ćemo da je to odviče bila vatra, da ponovo može postati. Samo ne ona vatra koja je palila sve okolo nas kad su bili zajedno. Ja mislim da je najbolje rješenje izbori, svako ide odvojeno posebno, pa onda izabrati ono što je najbolje za Crnu Goru, za građane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
U podgoriškom naselju Blok 9 prije dvije noći je bačena bomba na stan načelnika barske policije Miloša Radulovića. To je treći napad na načelnika barske policije i njegovu porodicu. Uslijedila je oštra reakcija državnih organa, doduše kroz pozive nadležnih ministra da cijeli slučaj što prije rasvijetle i da se počinioci privedu pravdi. Predrag Tomović.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević najoštrije osudio podmetanje eksplozivne naprave ispred stana načelnika Centra bezbjednosti bar Miloša Radulovića. Konjević je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, o tome razgovarao sa direktorom policije i saopštio da je očekivanje i javnosti da ovaj svirepi akt mora biti rasvijetljen. Napad na načelnika Centra bezbjednosti bar je napad na sve pripadnike ministarstva i u konačnom napad na državu, poručio je Konjević. Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković naveo je da policija sa dežurnim zamjenikom osnovnog državnog tužioca izuzima dokaze i radi na slučaju. Na osnovu dosadašnje istrage kazao je djelo se može kvalifikovati kao izazivanje opšte opasnosti.
Dakle, imamo događaj koji je sad u operativnoj fazi, fazi prikupljanja materijalnih dokaza, obradi lica mjesta i pripremi podataka za vještačenje uz rad policije na prikupljanju obavještenja od lica koja bi mogla da pruže neka saznanja o ovom događaju.
Ministar pravde i potpredsjednik vlade Duško Marković kazao je da nadležna i državni organi, policije i tužilaštvo u što kraćem roku treba da rasvijetle sve češće napade na policijske službenike.
To zabrinjava i takva situacija je neprihvatljiva. Ako je neko mislio da može da se obračuna sa državom na ovakav način, u ozbiljnoj zabludi država, u svakom slučaju ni jednu bitku na pitanju vladavine prava i sigurnosti ne može izgubiti, pa ni ovu bitku. Očigledno ulazimo u jednu fazu, da kažemo, sređivanja stanja u zemlji, stvaranja ambijenta u kojem kriminal i nosioci kriminala imaju sve manje prostora, to sigurno stvara određenu nervozu, barem tako mislim u ovom trenutku.
Država mora rasvijetliti napad na Radulovića jer se sve događa u trenutku kada Crna Gora otvara poglavlje o vladavini prava i borbi protiv organizovanog kriminala u pregovorima s Evropskom unijom, kaže za naš program član Odbora za bezbjednost iz vladajuće DPS Ljuboš Hrelja.
Mislim da reakcije treba očekivati u tom pravcu, da će država da se uhvati u koštac sa ovim događajima koji apsolutno ne idu u prilog putu Crne Gore ka Evropskoj uniji i najmanje sada u vremenu kada je otvoreno poglavlje 23 i 24. Mislim da država mora tu da pokaže spremnost da se uhvati u koštac sa takvim pojavama i na taj način pokušavajući da se zbije u korijenu ono što ljudi se drznu, da je napad na službeno lice istovremeno znači i napad i na državu.
Inače, situacija u Baru već duže zaokuplja pažnju javnosti zbog ubistava u kojima su glavni akteri pripadnici kriminalnog miljea iz tog grada. Na osnovu izrađene procjene opasnosti od organizovanog kriminala u Crnoj Gori iz 2012. godine utvrđeno je da na teritoriji Bara djeluje 6 organizovanih kriminalnih grupa. Među pripadnicima barskog klana su i ubice policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, koji je likvidiran u maju 2005. godine ispred porodične kuće u podgoričkom naselju Tološi. Iako su godinama policijski podaci pokazivali visok stepen kriminaliteta u Baru, on je posebnu pažnju tužilaštva MUP-a i Ministarstva pravde zaslužio tek nakon što je Baranin Šćepan Bujić u februaru hicima iz pištolja ubio braću Dejana i Ljubomira Gojačanina. Država je poslije tog brutalnog ubistva kao prvi odgovor kriminalu u taj lučki grad poslala gotovo cjelokupan sastav posebne jedinice policije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
ACEDEM je objavio još jedno istraživanje, ovoga puta uz rezultate tu su i preporuke. Prema zaključku istraživača i analitičara, borba protiv korupcije u policiji je identična opštoj koja boluje od manjka konkretnih rezultata. E sad Krcić ima detalje.
Borba protiv korupcije se uklapa u ukupnu sliku borbe protiv korupcije različitih državnih organa u Crnoj Gori, gdje su najveći rezultati ostvareni na polju donošenja novih zakona i stvaranja raznih institucionalnih mehanizama, ali bez konkretnih rezultata. Ovako glasi glavni zaključak studije Antikorupcijski mehanizmi i odgovornost policijskih službenika, koja je danas predstavljena javnosti, u kojoj se kao najznačajnija navodi odgovornost pred pravosudnim organima, koji prolazi kroz, kako je rečeno, velike izazove na planu nezavisnosti i nepristrasnosti. CEDEM je objavio niz preporuka koje se odnose na odgovornost službenika policije pred starješinama, dodatnog unapređenja sprečavanja sukoba interesa, međuinstitucionalnu saradnju, unapređenje zakonodavstva i predstojeće formiranje jedinstvene agencije za antikorupciju. Emir Kalač, CEDEM.
Odgovornost različitih karika u lancu institucija u borbi protiv korupcije smatramo vjerojatno najznačajnijim izazovom u svjetlu ispunjavanja obaveza u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Sad, s obzirom na naše iskustvo u oblasti reforme sektora bezbjednosti i nekako sopstvenih kapaciteta za istraživanje ove problematike, fokus smo stavili na policiju kao jednu od najznačajnijih karika tog lanca. Ono što smo stavili nekako sebi u zadatak jeste prije svega afirmacija odgovornosti i transparentnosti u radu policijskih službenika, a sve u svjetlu doprinosa reformi sektora bezbjednosti u Crnoj Gori.
Viši policijski inspektor odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Goran Damjanović je, upoznajući javnost sa podacima o procesuiranim policijskim službenicima za koje se sumnjalo da su počinili koruptivna krivična djela, rekao da je u periodu od 2010. do 2013. svake godine procesuirano 4 do 5 službenika za djela zloupotrebe službenog položaja i primanje mita. Međutim, na pitanje funkcionera opozicione pozitivne Crne Gore Srđana Perića, o kojim se sumama radi, Damjanović nije mogao da odgovori jer, kako je rekao, trenutno nije imao te podatke. Damjanović i Perić su imali još jedan dijalog koji je uslijedio nakon Perićevog ukazivanja na slučaj kada je funkcioner pozitivne Mladen Bojanić pozvao patrolu policije u 4 ujutru zbog buke u jednom podgoričkom lokalu u kom se sa prijateljima zabavljao premijer Milo Đukanović i kada, uprkos činjenici da je lokal radio u nedozvoljeno vrijeme, policija nije imala snage da interveniše.
Kada je poslanik uputio prijavu za određeni komunalni prekršaj koji se desio u Podgorici, iz policije odgovoreno da poziv nije primljen. Nakon toga je poslanik dao listing. Znači, govorimo o jednom najobičnijem, najbenignijem prekršaju. Znači, u tom dijelu koji nije ni skopčan toliko sa korupcijom. Ali zašto je on bitan? Bitan je da mi nemamo direktnu spremnost.
Ne bi loše jedan put da pođete do dežurne službe da vidite kako funkcioniše. Znači, ima tu, ja mislim, 3 čovjeka koji svaki čas odgovaraju na poziv. Šalju patrole, znači, to je veliki rad. I neću da opravdam kolega, ali moguće u tom momentu kada je nazvao za ovaj komunalni prekršaj, to je njima izgledalo prilično benigno, da tako kažem. Pogotovo ako su imali tada neku situaciju koja je bila puno teža, razumijete. U tom smislu vam govorim, znači, morate pokazati malo razumijevanje za te ljude koji rade u državnoj službi.
Uvjeren sam da je njihov posao izuzetno težak i nije prosto lako raditi taj dio posla, ali ona stvar što hoću da vam kažem, što je tu mnogo veći problem. Kojom brzinom se požurilo da se to saopšti da nije bilo poziva, makar da se sačekalo, da se vidi. Poziva je bilo, on je trajao, ja ću vas sada prevariti koliko je tačno trajao, postoji u listingu, i pazite, naredni podatak. Dežurni službenik je obradio taj poziv, policija je došla do tog objekta i policija se nakon toga vratila. Bilo u stanju da realizuje zahtjev po kom je pozvana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Danas je badnji dan u oči katoličkog Božića i vrijeme fešti koje otvara veliki božićni koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivat. Događaj koji se u Boki iščekuje s nestrpljenjem jer je riječ o društvu koje više od vijeka spaja muzičku tradiciju i mediteransko nasljeđe. Jasna Vukićević.
Božićni koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivat označava početak prazničnih fešti u Boki. Koncert se iščekuje s nestrpljenjem, a publika dolazi mnogo prije njegovog početka jer nema dovoljno velike koncertne dvorane koja bi mogla primiti sve ljubitelje gradske muzike.
Svaka im čast. Ja iz godine u godinu ostajem bez teksta u toku koncerta. Čak ne želim, čak mi nekad smetaju aplauzi jer sam potpuno kupljen tonovima koji dolaze sa sa pozornice.
Ako je prvi urbanistički dio Tivte bio gradski park, onda je ovaj duhovni bio gradska muzika. Otprilike oko nje se gradi urbani dio Tivta svoje vremena, dakle početkom 20. vijeka. I zbog toga Tivčani vole svoju muziku i rado posjećuju njene koncerte.
Kako je Tivat uspio da u sveopštem zanemarivanju muzičke baštine na uštrb brze zarade preko lakih nota sačuva dragulj kao što je glazbeno prosvjetno društvo? Tivčanin Neven Staničić.
Taj duh je sve ovo vrijeme ostao zato što je zapravo muzika proizilazila iz grada. Osnovali su sami mještani i rijetko se to dešava. Tako da cijele porodice dolaze da slušaju svoje potomke. Divna je stvar što, eto, poslije 105 godina ipak jedan kontinuitet opstaje i što mu se radujemo.
Za prethodnih 105 godina glazbeno prosvjetno društvo je bilo dio porodičnog nasljeđa mnogih Tivčana. Vatroslav Belan je jedan od njih.
Jako sam emotivno vezan za ovaj orkestar. Za mene i sve Tivčane i brojne tivatske familije ovaj orkestar znači puno. On je dio nas, on je nastao gotovo kad i grad. I uvijek smo ponosni kad gledamo kako raste. I sad ovaj uzlet koji oni sad doživljavaju isključivo je rezultat rada nove generacije. I nije fraza, ali stvarno na primjeru glazbeno prosvjetnog društva Tivac se vidi da spoj mladosti i iskustva i pored ograničavajućih okolnosti, da ne pričamo sad o financijama, može da stvori čudo pa i da se svira jedan Ennio Morricone u Tivti.
Ja se zovem Petar Valku i sviram trubu.
A ja sam Nikola Kovačević i sviram hornu.
Koliko dugo? Pa ja sam završio nižu muzičku školu, a u gradsku muziku sam oko godinu dana.
A ja sam 6. razred niže muzičke škole, a u muziku sam 5 godina.
I kako vam se čini?
Odlično je bilo.
Odlično, bilo je super.
Zadovoljno smo.
Što je bilo najteže?
A taj Morricone.
Ja isto mislim, Morricone za mene bio najteže.
Na repertuaru tivatske gradske muzike su i koračnice, valceri, božićne pjesme, evergreeni i obrade rock numera. Kapelnica Martina Lukšić.
Melodije odabiramo da su poznate, da su pjedljive, melodije koje trebaju da razvesele, koje treba da preznače praznike, stvari koje nam dolaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Primjer suživota i tolerancije u Crnoj Gori je i bar, a duh zajedništva bez obzira na nacionalnu i vjersku strukturu stanovništva traje vjekovima. Najbolji primjer kulture suživota i tolerancije su zajedničke proslave svih praznika. Priču iz grada pod Rumijom donosi Lela Šćepanović.
Barani uvijek njeguju tradiciju i dobre običaje i bez obzira na vjeru i naciju zajedno proslavljaju predstojeće praznike i novu godinu, kaže Ljubomir Karanikić, dugogodišnji ugostitelj, vlasnik konobe Spilja u Starom Baru, inače mještanin iz sela Šestani ispod Rumije. Duh i kultura jednog čovjeka se najbolje vidi u kafani, kaže Karanikić, koji priča o tradiciji u Starom Baru.
Nas ima tu, da kažemo, tri vjere ispovijesti, jednom se Bogu mole. Ja sam po vjere ispovijesti katolik. Preko puta mene postoji jedna familija Krađudović. Koliko ja znam, to su ljudi koji su čak prvi ušli u Stari Bar. To su znači ljudi iz Osmanlijskog carstva. Vjerujem li ne, kad sam došao u Starom Gradu Baru prije 6 godina i otvorio sam ovdje ovaj restoran, moju konovu Spilju, simbolično, ali dirljivo su mi uručili ključeve od njihove radnje. Rekli su Ljubomire, naše slastice, naši proizvodi, a mi zatvorimo, ti otvori vrata, tvoji gosti ne smiju da to nemaju. Malo čudno, ali ljudi istinito. Najbolji primjer suživota. Svi praznici koji dolaze, bez obzira na vjeru, da li je to katolički Božić, da li je to pravoslav, da li je to Bajram, mi se tako poštujemo, idemo jedni kod drugih.
Koliko se osjeća praznična atmosfera sad pred katolički Božić?
Ima, vjerujte da ima. Evo, već se osjeća polako taj duh praznične atmosfere, znači od Božića, nove godine, pa kažemo opet Božića. Jedan život kao takav, lijep je, veseli je, stvarno jeste.
Na pitanje da li se u baru osjeća predpraznična atmosfera, mještani odgovaraju.
Pa veseli su dosta, vidim, izlazi se malo ves.
Ima i trošenje.
Ima trošenje dosta. Predprazničko,
pa onda ide posle Nova godina. Više volim 15 dana, posle imaju drugi praznici, tako da se to sve odjednom
sabere.
Da, da,
i svi zajedno slave.
Pa svi zajedno, svi zajedno.
Pa ja mislim da ću biti u Africi za ovu Novu godinu, sad ne znam, ja čekam.
A šta, jeste vi lično veseli?
Pa malo, pripremamo se za praznike.
Izlazi u barskim trgovinama su svečani i ukrašeni, a butici rade i nedjeljom pred praznike. S druge strane, trgovci se žale da prodaja ide slabo.
Je li narod više troši? Je li...
Ne.
Ništa. Ne, baš ništa. To radi, ne osjeća se apsolutno praznična atmosfera.
Najvažnija i najposjećenija pučka manifestacija u barskom kraju je maslinijada, smotra poljoprivrednih proizvoda ovog kraja, naročito maslina i maslinovog ulja. Boraviti u baru, a ne probati masline i maslinovo ulje kao da nijeste bili u tom gradu. Zato smo posjetili barsku pijacu da vidimo kako se trguje uoči praznika.
Ni uoči praznika, ni prije praznika, ni posle praznika, sve isto. Pijaca je već, ništa ne radi.
A šta vi prodajete?
Tamo ulje.
Pošto?
8 eura. A masline? 5 eura kilo. Divlji narovaj.
Pa prodajemo brašno, ulje, 10 eura. Domaće proizvode. I malo bolje bude.
A osjećali se ta praznična atmosfera da narod hoće da potroši?
Ne. Ovdje se osjećalo do nekada kad je Luka bar platu primila, a sada nema toga ništa.
Probali smo i specijalitete iz starog bara. Ljubomir Karanikić, dugogodišnji ugostitelj, vlasnik konobe Spilja u starom baru, kaže da su ljudi u vrijeme praznika spremni više da potroše.
Baš to, i Japrak, i Bamije, i Dolmu, i Šestansku pitu, i Priganice, to što odiš ovim prostorima.
I za kraj, u ove praznične dane smo ostavili pjesmu. Ljubomir Karanikić.
Posjeti je, dragi druže, pa da vidiš Božji dar, od davnina varoš jednu prelijepi stari bar. Tu je vojska mnoga prošla, gradili ga neimari, sve tri vjere sad tu žive, isto kao preci stari. Sahat kula opominje, vremena su uvijek prava, da se čuva što je sveto daleko od zabora.
Za Radio Slobodna Evropa, iz bara Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta, nažalost, loše vijesti. Najmanje 14 osoba je poginulo, više od 120 povrijeđeno u snažnoj eksploziji automobila bombe kod policijske stanice u gradu Mansuri, 120 km sjeverno od Kaira. Ne zna se za sada ko je aktivirao eksploziv, ali zvaničnici uvjeravaju da napad ima za cilj sijanje atmosfere straha pred referendum o ustavnoj reformi. Miloš Teodorović.
Kod same zgrade policijske uprave eksplodirao je minirani automobil, istovremeno je aktivirana i naprava kućne izrade, prenosi Tartas. Zvaničnih podataka koji bi potvrdili detalje još nema. Ranjen je načelnik gradske policije dok je šef njegovog kabineta poginuo. Eksplozija je bila toliko snažna da se obrušio deo četvorospratnice. Velika šteta je načinjena i na okolnim zgradama. Shaima je svedok napada.
Sve ovo se događa protiv Božje volje, ubijanja i razaranja, uništavanje života ljudi, svi su očajni, niko ne spava, želimo samo mir, ovo je protiv Boga, ovo nije islam, niti je ovo pravda.
U trenutku eksplozije u kombiju ispred zgrade bilo je 15 policajaca. Iz zapaljenog vozila u prvom momentu su izvučena 4 tela. Na mjestu masakra nalazi se desetine vozila hitne pomoći i spasilačke ekipe. Lekari gradske bolnice uputili su apel građanima da daju krv zbog velikog broja priliva povređenih, od kojih su mnogi u kritičnom stanju. U samom gradu je proglašena vanredna situacija. I mada odgovornost za napad još nije preuzeta, portparol privremene vlade optužio je muslimansko bratstvo za orkestrirani napad i označio ga kao terorističku organizaciju. Samo muslimansko bratstvo odgovorilo je osudom napada, a u saopštenju poziva da se počinioci izvedu pred lice pravde, te konstatuje da je napad usmeren protiv jedinstva egipatskog naroda. Premijer Hazem El Beblavi poručuje da počinioci pravdu neće izbeći, dok portparol vladinog kabineta Šerif Šofki konstatuje da je muslimansko bratstvo pokazalo svoje ružno lice terorističke organizacije prolivanjem krvi i ugrožavanjem egipatske bezbednosti, kako prenosi reporter Al Jazeera. Napad se dogodio sedmicu uoči održavanja referenduma o novom egipatskom ustavu pripremljenom od strane zvaničnika vojne vlade, a što je zamišljeno kao prvi korak ka uspostavljanju demokratije nakon svrgavanja predsjednika Mohameda Morsija u julu ove godine. Ministar unutrašnjih poslova Mohamed Ibrahim u tome vidi jasnu vezu. Svi ovi incidenti su izvedeni kako bi se diverzijama i terorisanjem ljudi zaplašili pred referendum, ali uveravam građane da postoji plan pripremljen u saradnji sa vojnim snagama za zaštitu na najvišem nivou svih izbornih centara. Uz Božju pomoć, taj dan će proći mirno.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Ni NATO, ni Rusija nijesu tražili baze u Crnoj Gori, kaže ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić. Svetozar Marović iskoristio zakonsko pravo da ne svjedoči na suđenju bratu Draganu. U Višegradu odloženo rušenje kuće u kojoj je 92. živo spaljeno 70 bošnjačkih civila. Neće biti referenduma o ćirilici, rekao je hrvatski premijer Milanović. Ukrajinske vlasti proglasile nepoželjnim Sakašvilija i još 35 stranaca. Rusija tužila Evropsku uniju pred Svjetskom trgovinskom organizacijom. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.